Ussi sõnad.
Marjamäe lähedal oli turba soo. Sealt lõigati igal aastal kütte turvast. Nii kulus vähem kütte puid. Puu oli kallis, turvas ei maksnud midagi. Tööd aga tuli teha ühte viisi. Soos oli palju usse, rästikuid. Neid oli mitut värvi, pruunikaid, hallikirjusid ja peaaegu musti. Mustad olid lühemad ja tömbima sabaga. Seljal oli neil kõigil siksak muster, silmad läikisid peas kui pärlid ja keel käis aegajalt suust välja. Ema kartis usse kui tuld ja minulegi pole nad kunagi meeldinud. Siuglevad ainitise pilguga roomajad. Ja kui mõelda, mis kord paradiisi aias sündis, see on päris tõsine lugu. Ussidest räägiti suisleppa kandis mitmeid jutte. Üks oli niisugune. Ammusel ajal, kui vooru mõisa prouaks oli veel Luise Hartung, olevat uss ammustanud tema karjast kõige paremat lehma, mille tagajärjel loom surnud. See peale olevat proua pühapäeval kirikust tulles vitsa muretsenud, kõik vooru ümbruse ussid välja kutsunud ning nad jõe taha pitsu ja arumetsa suhu ajanud. Öelnud, olgu jõgi teile piiriks. Teised jälle rääkisid, et proua kasutanud ussidest lahti saamiseks kellegi lausu ja teadjaide abi. Aga kes seda enam täpselt teab? Ometi elas rahva hulgas veendumus, et ussi sõnu lausudes võib neid roomajaid käskida või keelata. Olen midagi sarnast ka ise oma lapsepõlves pealt näinud. Kevadel varsti pärast Marjamäele kolimist oli aiavilja külvamise aeg. Korraga hakkab ema karjuma, uss, uss. Tõepoolest suur pruunikas rästik siugles meie õual üsna maja ukse ees. Olime kõik ehmunud. Väike laps ka majas, nüüd ei julge teda õuegi tuua. Külarahvas ütles, et siin igal pool uiske nii palju, et alati peab ettevaatlik olema muidu astud peale. Tõepoolest, all karjamaal oli neid ühte lugu näha. Eriti armastasid nad põllu äärde veetud kivihunniku ümbrust. Kui sealt mööda läksid, siis peesitas ikka mõni päikese käes sooja kivi peal. Inimese lähenedes kadus uss kivide vahele. Ühel päeval ütles isa, sellele asjale peab abi saama, ussid tuleb ära ajada ja nad ei tohi enam ilma loata tagasi tulla. Ma ei mõistnud, kuidas see võimalik on. Järgmisel hommikul tõusis isa üsna vara, läks meie krundi edelapoolsesse nurka, laskus sinna põlvili ja luges midagi. Ta huuled liikusid, siis läks isa piiripidi halla kagupoolsesse nurka ja põlvitas ka seal. Nii käis ta terve ringi ümber krundi igas nurgas põlvitades. Mida ta luges, ütles või palvetas, on mulle teadmata, aga sellest ajast alates ei olnud meile kuuluval alal näha ühtegi ussi vähemalt nii kaua, kui seal elasime. Ühel hommikul läksime isaga kalale. Istusin paadi päras ja hoidsin vedinöörist kinni. Kui olime jõgepidi piisavalt kaugele allavoolu liikunud, pöörasime ringi ja hakkasime õngitsedes jälle ülespoole tulema. Teel kohtasime mitmeid tuttavaid külamehi, kes samuti olid kalale tulnud. Oli ilus päikesepaisteline ja tuulevaikne päev, vesi oli peegel sile. Õngitseti parajasti ühes jõekäärus. Vesiroosid õitsesid perve all ja nende laiad lehed katsid veepinda. See oli hästi sisse söödetud koht. Kala tuli ja mehed ajasid vaikselt omavahel juttu. Jutt kaldus ussidele. Keegi mainis, et tänavu on neid nii palju näha. Isa ütles, et neist võib ju lahti saada, nad ei tohi tulla, kui on keelatud. Mehed naersid selle peale ja pidasid isa sõnu tühjaks lobaks. Naerjateks olid naistemäe Juhan ja Tanilas August. Õngitsejate hulgas oli lisaks neile veel üks voorumees, vist Nabritson. Siis ütles isa, ma võin ju teile tellida ühe, kui te tahate. Üks meestest lausus naljatades, kuluks ära küll. Hästi oota siis pisut, vastas isa. Kõik vaikisid, siis hakati taas omavahel vestlema. Arvatavasti oli meestel see ussijut juba meelest läinud. Korraga ütleb isa, Juhan, võta nüüd vastu, mis sa tellisid. Jõe vastas kaldalt ujus otse üle jõe ja täpselt Juhani paadi suunas uss, pea püsti vee peal, ise sujuvalt loogeldes. Mees kahvatus sõnatuks, saaras aeru ja hakkas ussi veepinnal materdama. Uss aga tuli visa järjekindlusega tema poole. Lõpuks lõpetas surm ussi elu ja ta vajus põhja. Mehe käed värisesid. Õnged pandi kokku ja sõideti minema, sest sellise madina peale polnud enam mingit lootust kala saada. Olen seda pealt näinud ja kuulnud. Mida selle kohta öelda? On olemas vaimne maailm, millele allub nähtav materiaalne. Milline vahekord oli mu isal vaimse nähtamatu maailmaga vähemalt sellel ajal, ei oska ma arvata. Aga ta teadis midagi ja kasutas seda. Hiljem olen kuulnud, et kui on tarvis käsutada usse, siis tuleb end kujutleda Kristuseks ja öelda, mina Jeesus Kristus käsin sind. Siis kuuletuvad ussid käsule. Minul aga on selline arusaamine, et inimene nii teha ei tohi. Ta ei tohi endale võtta Jumala au ega kohta. See on väga ohtlik. Loosu Ants. Loosu Ants elas Pikasilla lähedal. Tal oli seal väike majapidamine, kas asuniku või popsi koht. Kuigi ta eluase oli tagasi hoidlik, oli ta laialt teatud tuntud mees. Öeldi, et kui kuskilt mujalt abi ei saa, siis tuleb Loosu Antsu juurde minna. Ants oli inimeste meelest midagi posi ja nõia või imearsti sarnast. Ühel päeval suve akul tuli Ants Marjamäele, astus sisse, istus köögi laua äärde, ajas juttu. Suule mueke oli siis 7 kuune ja roomas põrandal. Tal oli seljas ainult särgike, mille alt paistis paljas pepu. Pepu peal olid väikesed vistrikud ja punetavad laigukesed. Ants vaatas ja ütles, et nii ei või lapsel olla. Laps võib sedamoodi hukka minna. Ema vastu, et tema ei oska midagi ette võtta, on küll määrinud sea rasvaga, aga ära ei kao, on juba tükk aega teised. Siis käsib Ants lapse lauale panna, ta tahab lähemalt vaadata. Ema tõstab lapsekeset söögilauda kõhuli. Ants lükkab särgikese üles, vaatab vistrike ja ütleb, et siin on tõesti abi vaja. Ta võtab lapse pepu kätte vahele ja puhub peale. See tegevus on ema meelest nii naljakas, et paneb teda muigama. Ta paneb käe suu ette, vist turtsatabki natuke. Ants aga paneb seda tähele ja ütleb pahaselt, mis sa naerad, siin ei ole midagi naerda, see on tõsine asi. Vaata, need kõik kaovad ära, aga sellepärast siin pead sa mind tagasi kutsuma. Ütles, osutas ühele vistrikule ja lahkus. Kui Ants oli läinud, ei pidanud keegi vajalikuks tema juttu eriti südamesse võtta. Aga kui paari päeva pärast olid tõesti kõik vistrikud kadunud peale ühe ainsa, tuli Antsu sõnad meelde. Iga päevaga muutus see ainus vistrik ikka suuremaks ja vihasemaks. Nädala pärast oli asi nii kaugel, et ilma abita enam ei saanud, paise oli sinine ja kurja kuulutav. Peeti nõu Antsu järele minna, aga ema ei tahtnud. Küllap ta oli Antsu peale solvunud. Rääkis siis asjast ühele vana eidele, kes tundis mingit rahvatarkust või kuidas seda nimetada. Too tuli, vaatas ja ütles, asi on alb, siin on sõnumise võim peal. Õpetas siiski, hommikul vara, kui kaste on maas, võta laps ülle, mine välja, võta maast järge mööda 9 kivi. Võta kivi, vajuta sellega paisele ja pane tagasi täpselt sinna, kust kivi võetud, nii nagu ta enne olnud. Ema tegi nõnda. Sellest päevast alanes paise, nahk muutus roosaks ja nädala pärast oli vaevalt haiget kohta märgata, vaid õrnalt punetav laik oli veel näha. Kohe varsti pärast seda tuli Ants meile ja kurjustas emaga. Miks te mulle järele ei tulnud, lasete lapse hukka minna, see ei ole naljaasi. Ema lausus, ei, lapsel ole häda midagi. Ants aga vastu, ei usu, näite laps siia. Ema tõi lapse. Ants vaatas ja ütles, siin on keegi teine teid aidanud, ise see ei oleks kadunud. Aastaid hiljem oli mul veel üks kohtumine Antsuga. Mu isa tegi oma ainsa käega kõvasti tööd, ta oli visa kui buldog. Töötas talvel küttepuudeks metsa üles ja andis muudelegi töödele pihta. Ükskord tekkis tal õlas üle pingutuse tõttu lihase põletik. Sügaval kudedes arenes mäda kolle. Viisin ta Tartusse haiglasse. Seal võeti palju mäda välja ja vaevarikka põdemise järel paranes käsi lõpuks. Terve talve pidi isa raskematest töödest hoiduma. Järgmisel aastal kordus aga sama häda. Isa ütles, et ta ei jõua seda vaeva enam kannatada. Käskis hobuse ette panna ja ütles, nüüd sõidame Loosu Antsu juurde. Sõitsime. Kui olime pärale jõudnud, jäi isa vankrisse istuma, mina aga läksin Antsu otsima. Ants kündis maja taga põllul. Rääkisin, et isa tuli sinu juurde abi otsima. Ants lubas kohe tulla, kui Vao ära lõpetab. Tuligi, kutsus meid sisse ja pani isakeset tuba toolile istuma. Siis päris, kus su häda on? Isa seletas. Siis kompas Ants isa õlga eest ja tagant ise aegajalt küsides, kas siin, kas siin? Lõpuks peatus vasaku õla taga üleval pool abaluud ja ütles, ah näe, siin ta on. Masseeris pisut seda kohta, istus toolile isa selja taha, asetas käed lehtri taoliselt torusse vastu isa selga, pani oma suu sinna juurde ja luges pobisedes midagi sinna kätte vahele. Seisin seal samas, aga ei saanud aru, mis ta ütles. Siis silitas Ants veel haiget kohta ja sõnas, homme on sul juba parem ja siis varsti on terve. Nii ka oli. See haigus ei tulnud enam kunagi tagasi. See, mida tean Antsu surmast, on vaid rahva jutt, mis ei pruugi tõsi olla. Ants olevat surnud puu otsas oma kodu taga põllu ääres. Räägiti, et niisugused inimesed ei leia enne surma rahu, vana kuri ajab taga. Nad ei saavad surra risti inimese kombel maa peal, vaid peavad ronima kuskile üles. Kes oli loosu Ants? Mis jõud need olid, mida ta omas ja kasutas? Kuigi ta tegi palju head ja abistas inimesi, oli ta kergesti haavuv ning kasutas oma võimeid ka kättemaksuks. Aga kes on mindki pannud tema üle kohtumõistjaks või otsustajaks? Ei, olgu Jumal tema üle otsustaja. Mina aga ei sooviks iialgi neid jõude kasutada, sest seda on Jumal keelanud. Ärgu leidugu su keskel, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat. Viienda Moosese raamat 18:10-11. Rannumõisas. Rannumõisas elas minu vanaisa Jaak. Tal oli üks vakamaa kartulipõldu endise mõisa aia taga ja väike õlg katusega majake. Jaak oli elanud seal üle 10 aasta ühes oma vanulise, ühesilmalise almaga. Ilmselt tüdines vanamees sellest kooselust. Igatahes pahandas ta küla peal, muud mulle enam süüa ei antagi kui vana kartulit. Varsti olen ise ka kartul. Siis võttis vanaisa keppi kätte ja tuli suisleppa meile külla, kurtis oma olukorda ja hakkas meid keelitama. Tulge randu, võtke kõik see elamine oma kätte, kuniks mind. Kui annate mulle palukese leiba, siis on sellest küllalt. Ehitage ja tehke omale seal elamine. Mul on head puutööriistad, kruupink ja puha, kõik annan teile, tulge ainult ja elage. Mis te siin ikka võõraste juures? Et see kutse oli väga selge ja ühemõtteline, siis isa nõustus. Pealegi oli Jaak juda oma isa. Tehti testament, mis ametlikult kinnitati. Vanemad korraldasid oksjoni, müüsid maha lehma ja põllutööriistad. Olime Marjamäel elanud alles pisut üle aasta, aga juba ootas ees järgmine elukoht. Nagu peagi selgus, ei olnud seegi meile püsivamaks koduks määratud. Kui randu jõudsime, oli vanamees kui sulavõi, kiitis sööke ja jooke, pidas koos isaga tuleviku plaane. Esimene asi, mis mu isa ette võttis, oli kaevu tegemine. Vana isal kaevu ei olnud, vett tuli tuua naabrite juurest, aga see vesi oli paha, sest sealne vana puuraketega kaev oli madal, reostunud. Isa kutsus kaevumeistrid, need otsisid kaevule head kohta. Lõpuks viskasid rõnga kujulise vitsa maha ja ütlesid, et selle seest hakkame kaevama. Enne seda valati betoonist kaevurõngad. Küll oli põnev. Vastavatesse vormidesse pandi segu. Segu pidi saama tihe, et õhu auke sisse ei jääks. Lõpuks seisid kaevurõngad õuel reas ja neid tuli iga päev hoolsasti kasta. Rõngad lausa jõid vett endasse. Kaevamine ise läks võrdlemisi ruttu. Kaevu tegijaid oli 3. 2 väntasid mulda ja savi august välja, 1 kaevas. Läks paar päeva ja vesi oligi käes. Mehed jätkasid kaevamist. Viimane võitlus veega oli pingutav, sest mida sügavam kaev, seda rohkem vett. Kui vee rohkuse pärast ei olnud enam võimalik kaevu süvendada, lasti rõngad sisse. Sügavamale rõngaste ümber pandi kruusa, maapinna lähedale aga savi, mis tambiti kõvasti kinni, et pinnavesi ei imbuks kaevu. Siis oli kaev valmis. hea kaev sai. Vanaisa meel muutus aga varsti. Kui tal heast toidust nägu punetama lõi, hakkasid puhuma uued tuuled. Tema rahulolematust väljendasid jutud, mida ta küla peal rääkis. Talle muud kui söödetakse raipe liha. Ka oli ta ära leppinud oma endise manulise Almaga. Vanamees magas suve ajal lakas ja Alma käis öösiti salaja tema juures. Võin küll öelda, et külas ei olnud meil kellegagi vastuolu, meisse suhtuti heatahtlikult ja tuldi mõnikord vargsi rääkima, mis jutud vanal Jaagul jälle kõnelda olnud. Mind poisiklutti vanaisa ei sallinud. Ma meisterdasin endale karke nagu teisedki poisid. Karkudega oli vahva kõndida. Pealegi oli tore üle aia ja üle inimeste peade vaadata. Ikka hoopis teine perspektiiv. Siis tegin endale hästi kõrged kargud, et neile karkudele tõusta tuli ronida redelile või aia värava posti otsa. Siis läks kõndimiseks lahti. Aga vahepeal tuleb ka puhata. Vanaisa maja oli madal ja õlg katusega. Karkude pealt ulatusin istuma katuserästa äärele. Sinna oli hea toetada ja natuke inge tagasi tõmmata. Kui vanaisa seda nägi, siis läks lahti. Sak, kutsikas või katust lõhkuma? Ainult lollusi mõistab teha. Ma sulle näitan, kuidas Luukas saapas ääres ees õlut teeb. Sinna nahka läksid mu kallid kargud. Järele jäänud juppidega polnud midagi teha. Mu vanemad kasvatasid ka paari põrsast. Need olid maja otsa ehitatud sara alla aedikus. Sügiseks kasvasid neist juba kenad kesikud, nii et jõuluks oli loota värsket. Oli kartuli võtmise aeg. Ühel päeval ütleb vanaisa emale, su sead on nii imelikud, vaata, kas nad pole järsku haiged. Ema läheb vaatama, sead ruigavad rõõmsalt ise roosad ja kenasti ümarikud, täis ilusad sea elu kärsast saba otsani. Ema ütleb, ei ole neil häda midagi päris rõõmsad teised. Järgmisel päeval on aga teine siga ennast imelikult küüru kiskunud nahkall ja häälitseb vinguvalt, nagu teeks keegi talle haiget. Keegi ei tea, mis seal viga. Mõne tunni möödudes siga sureb. Järgmisel päeval hakkab ka teine siga ilmutama samu tunnuseid. Nüüd enam ei viivitata, isa võtab noa ja loomal lastakse veri välja. Kui siis avatakse sea kõht, leitakse maost imelik lomp. See on mingisse rasvasesse nartsu mähitud libe ja valkias mass, mis põletab sõrmi. Magu ja sooled on sellest söövinud verised. See on seebikivi, keegi oli andnud sigadele seebikivi. Keset talve läks isa suisleppa asju ajama, tuli tagasi obuste ja regedega, pakkis meid ja asjad, mis meil oli, koormasse ja sõitleks üle Võrtsjärve tagasi suisleppa. Isa müüs uue lauda ja elumaja jaoks juba üles töötatud palgid maha, jättis kõik sinna paika ja alustas jälle oma elu nullist. Rannu küla rahvas mõistis aga vanaisa Jaagule oma kohut. Nad valasid tema uude ilusasse kaevu petrooli ja hurjutasid teda küla vahel nii, et ta ei julgenud enam poodigi minna. Alma muidugi läks vanamehe juurde tagasi. Varsti oli aga majas jälle ainult kartuli dieet. Jaak elas veel 3 aastat ja pärandas oma osmiku Almale, kes oma pojaga seal hiljem elas. Siis suri ka Alma ja ta maeti Jaagu kõrvale, rannu surnu ajale. Jaak olla küll hiljem kahetsenud, et ta meid ära ajas, aga siis ei olnud enam kellelgi kõrvu tema kuulamiseks. Mõni eredam mälestuskild veel sellest ajast. Vanaisal olid mingid kingad või kotad, millega ta väljas käis. Need seisid esikus välisukse kõrval. Need olid minu meelest ise äralikud selle poolest, et nad seestpoolt läikisid, nagu oleksid nad poleeritud. Minu saapad olid seespoolt alati märjad, kuna mu jalad higistasid. Arvasin, et nii on kõigi inimestega, ega teadnud, et vanadus selle häda kaotab. Käisin koolis. Kool asus endises mõisa härraste majas. Ajalutunnis räägiti, et vabadussõja ajal peeti lahinguid ka rannus. Koolimaja oli päris sõja keskel ja praegugi võib veel seintes leida kuuliauke, kinnitas õpetaja. Küll tundus mulle imelik, et veel praegu on vabadussõja jälgi koolimaja küljes. Kuidas on see võimalik, sest minu meelest oli sõjast kohutavalt palju aega möödas, rohkem kui minu eluiga. Koolimaja oli puust ehitus suure klaasitud verandaga. Lõunakaares laius põliste kõrg puudega park ja maakividest laotud müür ümbritses seda. Leo, minu kõige noorem onu, õigemini Lell, oli sel ajal aednik kuklase juures teenistuses, poisiks, sulaseks ja perenaiseks korraga. Lell oli hakkaja mees, ainult naist ei olnud ta endale leidnud. Kui talle öeldi, et võta naine, siis vastas ta, mis ma rõipega tiin, hakka viil toda ka pasma. Leo mõskis ka pererahva pesu, sest kuklase naine oli haige. Kui siis pesu nööril kuivas, ei olnud terves mõisas nii valget pesu kui see, mis Leo pestud. Ükski naine ei saanud sellest tööst temaga võistelda. Leo tegeles ka rahva tantsu ja seltsi eluga, oli seltskonna ettevõtmiste hingeks. Pärast Alma surma asus ta elama vanaisa Jaagu osmikusse ja seal möödusid ta viimased eluaastad. Minu kambameheks rannus oli kohaliku kordniku poeg. Meil oli ühiseid ettevõtmisi, ehkki ma tema isa tolle politseiniku ameti tõttu pisut kartsin. Kord meisterdasime lauajuppidest parve ja läksime sellega järvele sõitma. Parv lagunes aga poole sõidu pealt laiali ja meie kukkusime vette. Õnneks ei olnud järv sügav, aga kui kaldale jõudsime, olid jalad paksult musti kaane täis. See oli üsna jälk ja vastik pilt. Suiste laada oli ikke peetu selle koha peal. Oli külm talve ilm. Vanasti oli talv ikka talv, lund oli palju ja külma nii, et aiad eibad paukusid. Sõitsime reega otse üle Võrtsjärve. Suur lamba nahkne saanitekk kaitses külma eest. Enne sõitu aeti pliidi all paar telliskivi kuumaks, mähiti käteräti sisse, et ei kõrvetaks, ja pandi rekke saanitekki alla jalgade juurde. Niisugune ahi soojendas varbaid tükk aega. Ka õeke oli tekkide sisse rulli keeratud ja avaldas protesti, et ei saa ennast liigutada. Temal polnud võimalust isegi tekiveere alt välja vaadata. Õnneks uni päästis ta. Minus kripeldas kartus, et järsku on Võrtsjärve jää liiga õhuke ja kukume sisse, aga täiskasvanud ei pööranud mu hirmudele tähelepanu. Kui pärale jõudsime, hakkas õhtu juba hämarduma. Naabrid olid toa soojaks kütnud. Olime jälle siin Suisleppa ehk Suistle Vene kiriku preestrimajas. Nüüd juba kolmandat korda. Huvitav, et nii mõnestki eluetapist läbi minnes, kui unistused olid vahepeal tühja jooksnud, tuli ikka uuesti alustada kiriku juurest. Ema seadis ruttu teljed üles ja alustas tööd, millest tal kunagi puudus ei olnud. Isa püüdis meie elamist korraldada ja perele lisa teenida. Minu töö oli koolis käimine. Kool asus uue Suisleppa mõisa endises härraste majas, mille oli 19. sajandi alguses lasknud ehitada kolleegiumi assessor Karl Gustav von Krudener. Teati kõnelda, et ehituse ajal oleva toone maantepoolsesse seina tekkinud pragu. Kuidas parandada? Üks mõisa juhtunud Vandersell olevat pakkunud oma abi, aga nõudnud küllalt suurt tasu. Parun nõus. Vandersell ostnud ilmatu hulga jämedaid kanepist köisi, mähkinud need mitmekordselt ümber hoone ja teinud siis köied märjaks. Paisudest tõmbasid köied prao kokku ja nutikas mees sai oma tasu.